Vă salut cu multă dragoste în numele Domnului Iisus și să rămânem puțin în acest spirit plăcut al învierii, care în ultimile duminici, în ultimile ocazii de închinare, predomină în toate bisericile, pentru că aceasta este în creștinism punctul forte în creștinism, lăudat să fie Iisus Hristos, care a murit și a înviat pentru păcatele noastre, s-a înălțat la dreapta Tatălui. Și vreau să vă spun ceva, că Domnul Iisus, după ce s-a înălțat la dreapta Tatălui, continuă. După înălțare la cer a Domnului Iisus Hristos, El nu stă pasiv, El este într-o activitate continuă. Și în Apocalipsa, dacă ne uităm, capitolul 5, se spune, de fapt în capitolul 4 începe așa și spune, după toate aceste lucruri, după revelația celor șapte biserici, spune că în Duhul a fost ridicat la ceruri. Și au văzut acolo o altă, într-o altă dimensiune, într-o altă sferă a locurilor prea înalte. Și apoi în capitolul 5 se spune în Apocalipsa că Ioan stătea și plângea mult, că nu era nimeni vrednic să ia cartea, acea carte cu programele lui Dumnezeu, dați-mi voie să le spun așa, să ia cartea și să rupă pecețile. Și am plâns mult că nu era nimeni vrednic, spune Ioan, dar unul din cei 24 de bătrâni care sunt împrejurul tronului zice, nu plânge, iată leul din seminția lui Iuda. El este vrednic să ia cartea și să rupe pecețile, pentru că de altă parte este mielul care a fost junghiat. Să rupe pecețile și să continue programele viitorului, atât pentru aceste 2000 de ani care s-au scurs de atunci încoace, cât și pentru vremea necazului cel mare, cât și pentru perioada milenară, cât și pentru după perioada, sfârșitul perioadei milenare și apoi în veșnicie, în eternitate. Sunt lucruri în univers, sunt programe, dacă vreți să le spun așa în ghilimele, care nu le poate conduce nici ființele din jurul tronului, care sunt înzestrate cu puteri extraordinare de către Dumnezeu, de la creația lor și care nu s-au răzvrătit, da, vorbim de cei 24 de bătrâni, de arhanghel, de serafim, de heruvim, de cele patru făpturi vii și așa mai departe. Niciuna din aceste din aceste entități spirituale nu era vrednic. Dar ce minunat este că Iisus Hristos, care s-a făcut ascultător de Tatăl până la moarte și încă moarte de cruce, El este vrednic să ia cartea aceea, pe care o să o vezi într-o zi când vei ajunge în ceruri și ne vom uita în ea, ca să rupe pecețile, să se audă trâmbițele apoi și să se toarnă cele șapte potire. Lăudat să fie Domnul! Luca lui Teofil în Faptele Apostolilor, capitolul 1. Teofile, în cea din tâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. De la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care i-a alesese, prin Duhul Sfânt. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile. Și aici îmi place foarte mult. Și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu sau împărăția cerurilor. Pe când se aflau ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care, le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-a arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis, bărbați galilieni, de ce stați și voi uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Amin. Care este semnul botezului cu Duhul Sfânt? Mulți au polemici pe tema asta și nu este bine să avem polemici, este bine să avem o cale a dialogului plăcut, frumos. Dar eu personal cred că unul dintre semnele botezului cu Duhul Sfânt este ceea ce spune Iisus în versetul 8. Unul dintre semnele sau evidențele botezului cu Duhul Sfânt este că cel care este botezat cu Duhul Sfânt, peste care se coboară Duhul Sfânt și este botezat cu Duhul Sfânt, devine un martor activ, un martor al învierii, al realității că Iisus Hristos este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Este un propovăduitor, nu de la amvoane. Unii cred că numai de aici se poate predica. Și la locul de muncă se poate predica, în familie, pretutindeni. Eu cred că unul dintre semnele botezului cu Duhul Sfânt, sigur, este vorbirea în limbi, sunt roadele Duhului Sfânt, este foarte importantă rodirea Duhului Sfânt, bucurie, pace, înfrânarea poftelor, credincioșie, facerea de bine și așa mai departe. Dar poate cel mai proeminent, care ar trebui să insistăm mult noi, bisericile pentecostale și harismatice și în sfera asta, care pun accent pe Duhul Sfânt, pe lucrarea Duhului Sfânt, cred că ar trebui să fie faptul că un creștin plin cu Duhul Sfânt este un martor, vorbește celor necredincioși, nu se izolează, nu le este frică să se relaționeze cu oameni din lume. De ce? Pentru că cel ce este nou este mai tare decât cel ce este în lume. Și cum să audă de Domnul dacă tu nu mergi la ei, așa că nu-ți fie frică. Mi-aduc aminte că cu soția, fiindcă biserica în care am slujit a fost mai mult și cel mai mult orientată spre oameni din lume, să aducem oameni din împărăția întunericului, împărăția luminii, a fost odată, a fost de mai multe ori și totdeauna Dumnezeu ne-a onorat cu credincioșia Lui. Am fost la o nuntă care nu era organizată de biserica noastră, era o nuntă din lume, cum zicem noi. Și, frate, mergi la nuntă de asta? Mă duc să onorez pe cei care ne-au cunoscut și ne cunosc și ne-au invitat. Mirii umblau la noi la biserică, dar încă nu erau în legământ cu Domnul. Și acolo, dintr-o dată, am auzit că pastorul Bârlea să vină să se roage pentru masă. N-am ratat ocazia, o lume ortodoxă, am mers și am binecuvântat locul acela și masa. După care au început să vină tot felul de oameni la masă la noi, eram cu soția, unii și alții, să ne spună tot felul de lucruri, că pocăiți-s așa sau că au semnale bune din zona asta a credinței. Știți cum sunt oamenii, nu toți spun pozitiv despre credincioși. Și era atmosfera specifică în nunțile acestea din lume, după care un cuplu care era acolo prezent, făceau cea mai mare show, au venit la noi și au spus: domnul pastor, când este biserică acolo la unde slujiți, la Logos? Zic că mâine dimineață la ora 10. Sunt acolo, zice. Pot să vin și eu. Zic, bineînțeles, ești binevenit. M-au întrebat două, trei întrebări, am stat puțin, mi-am mulțumit. Duminica viitoare, deci era sâmbătă seara, duminică dimineața, a fost acolo prezent cu soția lui și până în ziua de astăzi n-a lipsit nici o dată în acești 2 ani de zile. Dumnezeu i-a atins, s-au botezat, s-au întors la Domnul. Și pot să spun multe și multe alte exemple în sensul acesta. De ce? Pentru că noi nu ne izolăm de lume. Pentru că noi vrem să mergem acolo să ducem vestea bună. Vrei și tu asta? Să ducem vestea bună. Că cel ce este în tine este mai tare decât cel ce este în lume. Și eu cred că aici când spune Iisus, zice că a vorbit, zice Luca lui Teofil, zice, a vorbit cu ei, cu ucenicii, lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Ce aș fi dorit sau ce am face, ori să știm oare despre ce a vorbit Iisus acolo, pentru că așa i-a motivat de puternic, prin Duhul lui Dumnezeu a dat apostolilor poruncile. I-a motivat așa de puternic că toți ucenicii au ajuns să fie martiri. Toți au văzut nevăzutul, li s-au deschis ochii, li s-au uns ochii cu alifie cerească. Au primit prin informațiile acestea, prin Duhul lui Dumnezeu, au primit niște informații care i-au făcut să fie invincibili, să fie până la moarte de partea Domnului. Și mă gândesc că vorbim despre împărăția cerurilor, da? Despre lucruri care știința și tehnica astăzi greu să le descrie. Și mă gândesc, oare ce cuvinte a folosit Domnul Iisus? Că erau oameni simpli, erau pescari, oameni de rând, nu erau învățați. Dar știți ce zice cuvântul Domnului prin Pavel în Corinteni? Zice că despre lucrurile cerești vorbim cu vorbiri învățate de Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Dar omul firesc nu pricepe aceste lucruri. De aceea, în adunare, în adunarea credincioșilor, în grupele de studiu de părtășie, este un limbaj, dar nu un limbaj sofisticat, științific, ci este un limbaj al Duhului, pe care doresc ca Dumnezeu să-ți atingă prin Duhul Sfânt limba ta și mintea ta și a mea și a noastră, ca să putem să comunicăm lucrurile care Dumnezeu ne le dă prin revelație. De ce? Pentru că acestea ne încimentează, ne înrădăcinează, ne dau ferm convingeri și suntem de neclintit. Aceste lucruri le-a vorbit Hristos cu, astfel de lucruri a vorbit Hristos cu oameni simpli, dar care au înțeles că este o împărăție care încă nu s-a manifestat pe terra, pe pământul acesta. Este o împărăție despre care în rugăciunea domnească Tatăl nostru Iisus le spune: rugați-vă așa, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Și ei au iubit această împărăție și au dat viața pentru această împărăție și au fost gata până la moarte. Și mă gândesc acum că vine vremea acestea ale apostaziei, ale repădării de credință. Oare ce știi tu, ce știu eu, ce știm noi despre împărăția aceasta a cerurilor, despre împărăția lui Dumnezeu? Și aș vrea să știm tot mai multe, cum vorbiri învățate de la Duhul Sfânt. Este bună teologia, am făcut și ne place teologia, dar nu este chiar suficient. Trebuie un limbaj inspirat, insuflat de Duhul lui Dumnezeu pentru a înțelege lucrurile. Când trecem prin suferință, ce rost are suferința? Când trecem prin binecuvântări și prin lucruri bune, să înțelegem că datorită Domnului suntem acolo și datorită Harului Său sunt toate. Să înțelegem niște dimensiuni și niște lucruri pe care nu numai în Noul Testament, dar dacă ne uităm la Evrei 11, zice despre Avram, Isaac, Iacov, Moise, ca și cum l-aș fi văzut pe cel ce este nevăzut. De fapt, ei au avut revelație, de fapt. Au avut o revelație deosebită și mă gândesc într-un loc, numai asta mai spun și apoi vreau să mă apropiu de tema propriu zisă, dar am fost încântat de partea finală a închinării. Zice, de exemplu, și David, unii nu le au pe David, zice, lasă-mă cu David, David a dansat înaintea Domnului și lasă-mă cu David, David a fost așa o persoană. Nu vor să-l ia de exemplu pe David, foarte mulți creștini. Nu vor să ia, nu vrea să ia nici Biblia în întregime, nu știu ce, este un curent, sincretismul ăsta religios, pseudocreștinismul ăsta, face așa că să fim selectivi. Dar eu cred că Biblia, și eu cred că și tu poți să agrezi împreună cu asta, Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, amin? Și vreau să credem tot ce Biblia spune să credem. Dar David a avut revelații adânci cu Dumnezeu. La un moment dat, când i s-a arătat templu, el a avut o revelație cu privire la templu ceresc, în 1 Cronici 28 cu 19, când vorbește despre toate detaliile altarului de tămâie în aur, greutatea lui, chipul carului heruvimilor de aur care își întind aripile și acoperă chipul legământului. Toate acestea, a zis David, toate lucrările izvodului acesta, adică a plăsmuirii acestea, a creativității acestea, care nu din lumea asta, ci știți că există un templu ceresc în al treilea cer, David l-a văzut, mulți oameni al Dumnezeu au văzut, tu prin capacitățile lui intuitive ale Duhului Sfânt poți să percepi pe baza cuvântului Dumnezeu aceste lucruri, aceste sfere minunate, dar zice, toate aceste izvoduri mi le-a făcut Domnul cunoscut însemnându-le în scris cu mâna Lui. Aproape ca și la Moise i-a scris Dumnezeu cu mâna Lui. Și David spune, cu mâna Lui mi le-a scris Dumnezeu. Ce revelație adâncă a avut David cu Dumnezeu, ce întâlnire extraordinară. Și îmi doresc să ne apropiem tot mai mult de Dumnezeu, să avem revelație de la Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu. Sigur că a vorbit cu ei lucruri minunate, cum va veni această împărăție, cum se va manifesta, cum se manifestă, zice Iisus, în inima noastră împărăția cerurilor. Zice, nu vine așa ca să izbească privirea, nu vei zice, uite acolo, uite acolo, ci vine, prima dată, și vine în inimă și apoi a început să le descrie. Vreau caseta, când ajung în ceruri, cer caseta aceea de discuție între ucenici, de aici în capitolul 1 din Fapte, vreau să văd ce a vorbit cu ei. Bine, le vom vedea atunci direct lucrurile. Dar de ce? Pentru că s-au scris multe lucruri și zice în versetul în Ioan capitolul 19 cu 30, Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Amin. Și în altă parte scrie că n-ar încăpea în lumea asta câte cărți ar putea scrie despre tot ce a făcut și a vorbit Iisus în 3 ani și jumătate. Și eu cred că e adevărat. Atâta revelație a curs din pașii Lui, cum zice, pașii tăi varsă belșug, oriunde a umblat Iisus, până în ziua de astăzi, pașii Lui varsă belșug spiritual, material și pe toate planurile. Este extraordinar această revelație pe care Domnul a dat-o. Dragilor, vreau să vă întreb ceva. Știți că este foarte important să fim la locul potrivit și în momentul potrivit? Amin? Orice important este să fim în locul potrivit, la momentul potrivit. Și ca să ilustrez acest lucru în această seară, puțin tel, așa, aș dori să căutați în partea de desubt a băncii unde stați sau a scaunului, poate găsiți o hârtie, trebuie să găsiți. Am pus intenționat 4 hârtiuțe cu numere pe ele și dacă le găsiți, vă rog frumos să le țineți în mână. Văd că cineva a găsit. Încă cineva a găsit, 2 sunt găsite. Așa. Vreau să vă binecuvintez în seara asta cu ceva frumos. Dacă ați găsit, vedeți, poate este un loc în care cineva s-a pus, dar nu găsește. Sau, mai este? Sau nu s-a pus acolo. Dumnezeu a pregătit binecuvântări și de multe ori noi nu mergem în locul potrivit și la momentul potrivit. Dar este o mică ilustrație a ceea ce vreau să spun. Vă rog frumos cei care ați primit, care ați găsit, să veniți în față. Vreau să vă binecuvintez cu ceva. Să nu vă fie rușine că suntem în familie, nu-i așa? Zice aici, crede-te în Domnul din toată inima ta. Să le pui la chei un breloc, Domnul să te binecuvinteze. Aici zice... Îmi zici tu, te rog, că nu vă fă loc, era aici. Ce scrie aici?
With God.
Totul este posibil cu Dumnezeu. Amin. Amin. Fiți foarte binecuvântați. Mai este eu cineva? Ați mai găsit? Mai am un dar. Nicio problemă. Cu mare drag, cu mare drag. Dragilor... nu întotdeauna reușim. Solomon zice că multe atârnă de vremuri și de împrejurări. Așa revelația avea el atunci. Și adevărat că multe lucruri atârnă și multe oportunități și binecuvântări de vremuri și de împrejurări. Dar în Noul Testament revelația crește și înțelegem că putem să... Duhul lui Dumnezeu poate să ne ducă în acele contexte, în acele împrejurări, în acele locuri în care binecuvântarea lui Dumnezeu să fie revărsată. Credeți acest lucru? Să fie revărsată peste noi. Și este foarte important să fim în timpul lui Dumnezeu, în locul lui Dumnezeu, dar mai important decât acesta este să ne lăsăm prelucrați de Dumnezeu, să ne lăsăm expuși înaintea lui Dumnezeu, să ne lăsăm modelați de Duhul lui Dumnezeu. Și acest lucru nu este chiar ușor, pentru că atunci când începe dalta lui Dumnezeu să lucreze la detalii în viața noastră, ne doare. Ne doare. Și atunci vrem să... ne retragem din atelierul de lucru, de pe masa de lucru. Eu am făcut acest lucru de câteva ori. Am zis, Doamne, tare mă doare. Nu mai da cu dalta. Nu mă doare așa de mult. Și m-am tras deoparte o vreme. Dar am văzut că nu arăt nicicum. Și din nou m-am expus. Dumnezeu nu te forțează. Dar din nou m-am expus cuvântului lui Dumnezeu care modelează, care transformă și te invit și pe tine să faci acest lucru pentru că este important să lăsăm ca cel ce a început în noi o bună lucrare să o desăvârșească. Uneori doare, uneori nu ne convine, dar El este artistul, El este cel care vede finalul în tine, așa că lasă-te prelucrat de Dumnezeu. Amin. Aș dori să întreb dacă este cineva în această seară care are Biblia, dacă vă aduceți Biblia cu dumneavoastră, vă rog să vreau să văd dacă o aduceți, și pe telefon dacă e nicio problemă. Bun, vă rog să țineți așa Biblia. Și pentru că mulți astăzi, foarte mulți și creștini, nu intru în detalii acum, dar așa iau numai ce vor din Biblie, așa iau numai anumite părți din Biblie și consideră că nu este chiar suficient de relevantă. Încă o dată spun, secretismul ăsta religios face multe ravagii. Dar noi să rămânem la această mărturisire că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, amin? Spune împreună cu mine, Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Eu cred tot ce Biblia îmi spune să cred. Eu vreau să am tot ce Biblia îmi spune că pot să am. Eu vreau să fiu tot ce Biblia îmi spune că pot să fiu. Amin. Amin. Aleluia! Aleluia! Dragilor, citirea Bibliei este foarte importantă pentru că ne ajută să ne îndepărtăm de viziunea materialistă, de viziunea hedonistă, cultul ăsta a plăcerii, de viziunea asta pământească. Numai Biblia și Duhul lui Dumnezeu, citind Biblia în duh de rugăciune, citind Biblia cu dragoste, putem să ni se deschidă, pot să ni se deschidă orizonturile, să pricepem și noi lucrurile referitoare la împărăția lui Dumnezeu. Sunt bune cărțile de știință, este bună educația, toate sunt bune, dar nici niciuna din aceste surse sau alte nu ne pot deschide orizontul spiritual. Să vedem dincolo de ceea ce se vede în aceste trei dimensiuni. Să vedem dincolo. Am auzit odată pe pastorul Iosif Son vorbind despre 18 dimensiuni. Noi vedem, percepem trei dimensiuni. Cu greu, teoretic, unii încearcă să discute despre posibilitatea celei de-a patra dimensiune. De aceea îngerii ne văd pe noi și multe ființe cerești ne văd pe noi și noi nu putem să-i vedem pe ei. Pentru că datorită păcatului, orizontul nostru spiritual s-a închis. Dar după nașterea din nou, capacitățile intuitive ale Duhului nostru, capacitățile de comunicare, de comuniune cu Dumnezeu se deschid. Și trebuie să le maturizăm prin citirea cuvântului lui Dumnezeu. Biblia spune că credința vine în urma auzirii și auzirea vine din cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Deci cuvântul lui Dumnezeu este sursa pentru ca să ni se deschidă o nouă dimensiune a perceperii, nu a intuiției, lucrurilor care nu le poți vedea, nu le poți percepe cu simțurile empirice. Și avem nevoie de un creștinism care să nu fie numai unul cultural. Și vreau să ne mișcăm din zona culturală a unui creștinism cultural cu accente artistice, formale, accente majore pe lucruri minore și mai departe și să punem accentul pe un creștinism spiritual care este în centru, este cuvântul lui Dumnezeu și lucrarea Duhului Sfânt. Amin? Vreți acest lucru? O să vorbesc o dată despre creștinismul cultural versus creștinismul spiritual, dar am vrut doar să deschid un orizont, să înțelegem că este o mare diferență între aceste două. Deci, lumea aceasta și conceptul materialist dialectic și iubirea de lume, spune Biblia că cine iubește lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Cu cât mai mult un creștin trăiește și se mocirlește și prin păcat, cu ce vede, cu ce aude, cu atât mai mult îi se închid orizonturile acestea. Chiar dacă și sunt mici la început, dar îi se închid orizontul spiritual. Și nu poate să-l înțeleagă pe cel care are revelație duhovnicească. Și nu poate să înțeleagă de ce iubește rugăciunea, de ce iubește pe Domnul, de ce face atâtea sacrificii, de ce face toate. Pentru că păcatul întotdeauna închide capacitățile acestea spirituale și orizonturile spirituale, însă sângele lui Iisus, mărturisirea păcatelor, predarea în mâna lui Dumnezeu, renoirea făcută prin Duhul Sfânt, din nou și din nou ne expun lucrării lui Dumnezeu și avem mare, mare, mare nevoie de asta. Și noi trebuie să înțelegem că și vorbirea noastră trebuie să fie unsă cu Duhul lui Dumnezeu. În Ezechiel, capitolul 3, 7 cu 10, zice: că am prorocit cum mi se poruncise și a intrat Duh în ei și au înviat și au stat în picioare, erau oaste mare, foarte mare la număr. Deci am prorocit cum mi se poruncise, foarte mult știu că este important să vorbești cuvintele vieții peste anumite situații moarte din viață. Da, este important, dar este important să cunoști cuvântul lui Dumnezeu și să prorocești, să vorbești conform cuvântului lui Dumnezeu ca Duhul lui Dumnezeu să poată să dea viață, că altfel sunt numai exerciții și litanii rostite. De aceea, cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu împreună cu Duhul lui Dumnezeu aduc lucrurile la viață și de asta avem nevoie. Prorocia întotdeauna, de aceea este spre sfătuire, darul prorociei este spre sfătuire, zidire și mângăiere. Nu vorbesc de slujba de proroc care aduce și corectare și direcțiune, orientare și direcție. Vorbesc de darul prorociei care întotdeauna trebuie să aducă sfătuire, zidire și mângăiere prin Duhul lui Dumnezeu. Deci litera omoară, dar Duhul dă viață. Avem nevoie de o aprofundare tot mai multă a prezenței a cuvântului lui Dumnezeu. Vă rog să deschideți cu mine la Psalmul 139, dacă aveți Biblia și fie că e pe calculator sau dacă vii pe telefon, nu contează, important este să fie cuvântul Domnului deschis la Psalmul 139 acum. David zice așa la un moment dat în viața lui: Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl cunoști întru totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele. Este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-Te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina împrejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Tu m-ai întocmit rărunchii, tu m-ai țesut în pântecele mamei mele, te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu tine. O, Dumnezeule, de a ucide pe cel rău, depărtați-vă de la mine, oameni setoși de sânge. Ei vorbesc despre tine în chip nelegiuit, îți iau numele ca să mintă. Ei, vrășmașii tăi. Să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce te urăsc, să nu fie scârbă de cei ce se ridică împotriva ta, dar îi urăsc cu o ură desăvârșită, îi privesc ca pe vrășmașii ai mei. Cercetează-mă, Dumnezeule, zice David în cele din urmă, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Amin. De ce scrie David despre aceste tendințe ale lui de a se ascunde, de a fugi de Domnul? Știți de ce? Era și el om, ca și tine, ca și mine. Și erau momente în viața lui când copleșit poate devine a păcatului sau a păcatelor. Copleșit de amenințările dușmanului, dorea să rezolvă problema. Și s-a gândit omenește, voi fugi de Domnul. Dar prin Duhul percepe, prin Duhul lui Dumnezeu, el percepe că nu are unde să fugă de Domnul. Și astăzi foarte mulți oameni vor să fugă de fața Domnului sau vor să se ascundă după tot felul de lucruri. Dar oare unde putem noi? Unde putem noi să ne ascundem de fața lui Dumnezeu? Nu, voi face un studiu asupra Psalmului 139, că este un psalm foarte bogat teologic și foarte frumos. Dar câteva accente vreau să spun și vreau să scot în evidență că sunt și astăzi oameni care vor să se ascundă de Dumnezeu. Sunt oameni care vor să se ascundă de Dumnezeu pentru că ei cred, așa cred, că se pot ascunde. Se pot ascunde de Dumnezeu pentru că sunt locuri, se ascund după ideologii, se ascund după tot felul de lucruri. Acum vreau să vă fac poze. Dar vreau să vorbesc astăzi despre aparatul foto, video, cum vreți, al lui Dumnezeu. Acest aparat care, nu este vorba despre acesta, de l-am adus ca și o recuzită, să înțelegem că, și te rog să pui acea imagine cu paparații, că sunt locuri în care unii oameni consideră că se pot ascunde. Și Biblia spune, cel ce a sădit urechea s-ar putea să n-audă, cel ce a întocmit ochiul s-ar putea să nu vadă. În Ieremia 23 zice, eu sunt Dumnezeu. Eu nu sunt numai un Dumnezeu de aproape, zice Domnul, și nu sunt eu, ci un Dumnezeu de departe. Poate cineva să stea într-un loc ascuns fără să-l văd eu, fără să-l surprind eu, zice Domnul? Nu umplu eu cerurile și pământul, zice Domnul. Nu este cuvântul meu ca un foc, zice Domnul, și ca un ciocan care sfărâmă? Din locașul locuinței lui, el privește pe toți locuitorii pământului. Biblia spune că sunt niște cărți de aducere a minte care se vor deschide într-o zi a judecății. Așa a fost limbajul de atunci, dar este vorba de niște evidențe foarte complexe, foarte sofisticate. Aparatul lui Dumnezeu, acest aparat este foto și video și surprinde o anumită calitate. Sunt convins că fiecare aveți aparate foto. Și surprinde anumite momente din viața ta. Poate zici, frate Lică, ai făcut destule poze, termină. Știi ce? Până în prezent, nu știu câți ani ai, este un album al fiecărei secunde, al fiecărui moment din viața ta, cu toate pozele, dacă vrei să folosești termenul acesta, și toate instantanele din viața ta. Dar nu cuprinde numai mișcările și momentele instantanee, ci aparatul ochii lui Dumnezeu, care cutreieră pământul. Biblia spune că cercetează și îți cunoaște și simțirile și gândurile inimii. Totul știe despre tine și despre mine. Noi suntem goli și descoperiți înaintea lui Dumnezeu. Apoi cuvântul Domnului, și vreau să mă interes, zice că în Dumnezeu vede când te întorci din calea ce rea. Dumnezeu a văzut că ce făceau ei și se întorceau de la calea lor ce rea. Atunci Dumnezeu s-a căit de rău pe care îl hotărâse să-l facă și nu l-a mai făcut. Și cuvântul Domnului spune că există ochii lui Dumnezeu, 7 ochi al lui Dumnezeu, care cutreieră tot pământul și cercetează pe oameni. Dacă săptămâna trecută a fost în Las Vegas o expoziție, cea mai mare expoziție din lume, cu camere video și foto, băiatul meu, pentru că Marco, pentru că este la cinematografie, a mers împreună cu echipa acolo și când a venit acasă mi-a povestit, aproape că nu poți să-ți imaginezi, la ce nivel s-a ajuns astăzi cu tehnologia, cu tehnica, cu aparatele astea. Niște, pe lângă drone, pe lângă calitățile aparatelor acestea, sunt niște dimensiuni în care se intră acum cu această nanotehnologie și așa mai departe. Te miri. Dar acestea sunt nimica pe lângă aparatul lui Dumnezeu, care se uită și te vede. Pe lângă faptul că Dumnezeu este suveran, pe lângă faptul că Dumnezeu este sus în ceruri, El are și îngeri. Paparații lui. Știți ce sunt paparații? Am notat. Este un termen la plural italienesc cu paparazzo, fiind singular, pentru acei fotografi care pozează neregizat celebrități. Dacă se anunță un eveniment, de exemplu, în 10 minute ei sunt acolo la locul acela, vor să nu fie văzuți ca să surprindă instantanee, da? Vedetele acelea care pleacă sau ies dintr-un loc anume, se urcă, câteodată exagerează, se urcă pe mașini, se urcă pe garduri, dar doresc să aducă cele mai bune poze pentru a fi plătiți pe măsură. Am auzit de unul din acești paparazzi care $1,000,000 pentru o singură poză. Pentru o singură poză. Asta, cam asta era prețul, așa un instantaneu surprins. Dragilor, o altă vedetă, n-am să-i dau numele, a plătit $5,000,000 să îi se șteargă o astfel de poză. Într-un instantaneu care nu-i făcea cinste, ci dimpotrivă multă rușine. Dumnezeu și pe tine și pe mine. Și pe toți care au trăit și că trăiesc și vor trăi pe fața aceasta pământului. El vede toate cele bune pe care tu le faci. El vede când faci fapte bune. El vede când ajuți pe săraci. Poți să spui amin? El vede și dacă nu te vede altcineva. El vede când plângi, când mijlocești, când lucrezi. El vede când în spatele ușilor închise tu te rogi pentru cei care misionează, care predică cuvântul lui Dumnezeu, pentru soțul, pentru soția, pentru copiii tăi. El vede când ierți pe cei care ți-au greșit. El vede cu ce generozitate dai. Iisus zice că stătea în templu și s-a uitat cum dau oamenii și a apreciat pe acea văduvă. Iisus vede, El este atotștiutor. El vede tot ce faci în ascuns, cu cine te întâlnești, cu cine umbli, unde dormi, pe cine suni, poți să te ascunzi de soția ta, de soțul tău, poți să te ascunzi de părinții tăi, poți să te ascunzi de autoritățile din viața ta, dar aparatul lui Dumnezeu surprinde fiecare moment al vieții tale și este mai sigur decât toate aceste tehnologii. Astăzi GPS-ul ne localizează, ne monitorizează prin telefoane, chiar dacă nu sunt deschise, am înțeles, unde suntem, ce traseu am urmat și așa mai departe. Ochii lui Dumnezeu sunt infinit mai superior decât această tehnologie. Așa că n-avem unde să fugim de fața lui Dumnezeu. Dar El vede și când ești mânios și când ești implicat în păcate. Păcate sexuale, păcate imorale, care le ascunzi poate foarte bine. Când mințești, El vede la ce te uiți. El vede ce simți pentru o persoană în mod nelegitim. El vede primul tău fum de țigară. El vede în lăuntru inimii tale. Fariseismul, ipocrizia. El vede în spatele ușilor închise unde tatăl tău și mama ta și autoritățile tale din viața ta nu văd. Aveam un studio foarte renumit acolo în Baia Mare, lângă biroul pastoral, lângă biserică. Și în perioada asta când se termina... se absolveau liceul sau clasa 8-a, veneau, dragilor, cu valize. Cu valize veneau la acest studio foarte renumit pentru a face 3 poze pentru albumul de sfârșit de an. Da? Pentru 3 poze, dragilor, ca să fie bine, să iasă bine pozele de sfârșit de an pentru acei absolvenți. Oamenii astăzi în societatea în care trăim au pus și sunt învățați să punem un foarte mare accent pe cum arătăm în exterior, dar interiorul nu-l cunoaște nimeni decât Dumnezeu. De aceea aparatul lui Dumnezeu, ochii lui Dumnezeu, cum vreți, a tot știința lui Dumnezeu, omniștiența lui Dumnezeu, nu-i scapă niciun gând, niciun detaliu din viața ta. Aș vrea să pui primul slide. Dumnezeu știe totul despre tine, despre noi. El ne cunoaște pe deplin. El știe totul despre noi. Nu este nimic care să poată fi ascuns de El, spune Evrei 4:13, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem de-a face, în fața căruia trebuie să dăm socoteală, spune aici o altă traducere. În Zaharia 4:10, căci cine disprețuiește ziua începuturilor slabe? Aceștia șapte vor privi cu bucurie cumpăna în mâna lui Zorobabel. Aceștia șapte sunt ochii Domnului care cutreieră tot pământul. 1 Petru 3:12 zice, dau la numai câteva referințe, căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile lui iau aminte la rugăciunile lor, dar fața Domnului este împotriva celor ce fac rău. Nu există nicio îndoială că lui Dumnezeu nu-i scapă și nu, nimic din atenție și nu confundă lucrurile, cum spune, mi s-a părut că ai fost tu, dar n-ai fost tu. Nu, nu, nu. Dumnezeu este exact în omniștiența lui. Omniștiență, acest termen este un atribut al lui Dumnezeu care spune că El știe totul. Nu știe doar locul și în care te afli, ci știe și trăirile inimii tale. Nu intru în detalii ale acestui termen, dar omniștiența lui Dumnezeu este nu numai la generația noastră, nu numai la tine, ci la toți oamenii și din toate timpurile. El știe. El știe obiceiurile tale bune. El știe pornirile tale. El știe când tu suferi. El știe când problemele sunt prea grele pentru tine și a găsit și mijloc de scăpare. El nu este un Dumnezeu care stă cu o botă de baseball, gata, când ai greșit, când să-ți dea. Nu aceasta este imaginea corectă despre Dumnezeu. El a iubit atât de mult, te-a iubit încât și-a dat pe Fiul Său, pe singurul Lui Fiu, pe Domnul Iisus să moară pentru tine. Și El stă, El cu dragoste se adresează ție. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Asta este Dumnezeu. El vede când faci ceva pentru El. El vede și nu va rămâne răsplătit. Crezi asta? În 1993 am cumpărat o casă în centrul vechi al orașului, în care am urmat mai târziu și am ridicat o clădire, o construcție acolo. Am luat niște bani împrumut atunci și mai erau o sumă pe care trebuia să o dau. Am luat cu dobândă mare pentru că cineva mi-a promis că te ajut, frate Lică, nu-i nicio problemă, un dolar sau o marcă n-am primit atunci. Și am zis cu soția să nu rămână lucrarea Domnului de rușine. Am zis, uite, vinde mașina, aveam un Citroen atunci, mașină foarte bună. Dar am zis, uite, nu, era o presiune mare. Am zis, Doamne, Tu vezi, de ce s-a întâmplat acest lucru? De ce am fost așa înșelat? Și a fost greu, a fost ani foarte grei atunci, sau o perioadă foarte grea. Am decis să vindem. Dumnezeu ne-a ajutat, am avut și noi un termen atunci, în 93, ca să dăm banii. A venit cineva, a cumpărat mașina cu atâția bani cu care trebuia să stingem datoriile bisericii. Slavă Domnului! Dar, dragilor, în acea noapte, unui om din Elveția, pe care noi l-am văzut o singură dată în viață, 3 ore, nici până atunci, nici de atunci încolo, nu știu cine, Dumnezeu i-a vorbit. Atunci nu erau telefoane celulare, erau numai faxuri. Am primit un fax că Dumnezeu i-a vorbit următoarea dimineață, nu peste 2 zile sau 3 zile, că Dumnezeu i-a vorbit să-mi dea o mașină aproape nouă, avea 2 ani, un Peugeot 405, o mașină care de 4 ori avea valoarea mașinii pe care noi am vândut-o. Și slavă lui Dumnezeu pentru asta. A trimis-o prin cineva, a ajuns la noi. Știi, Dumnezeu niciodată când faci ceva pentru El, nu te lasă. El vede când tu sacrifici. Și Dumnezeu este generos și îți întoarce și te binecuvintează. Am zis, Doamne, nu merităm. Am umblat câțiva ani cu mașina aceea, am păstrat-o, a fost așa o binecuvântare. Și așa dânc am fost cercetat de Dumnezeu și am văzut, Doamne, Tu vezi totul, Tu vezi sacrificiile, Tu vezi dragostea, Tu vezi a fiecărui om în parte, tot ce face pentru Tine. Așa că dacă frații nu văd, dacă alții nu văd, dacă ești într-o situație și ești pus într-un colț, la colț și nu știi cum să ieși, să știi că Dumnezeu vede. Ochii lui Dumnezeu vede. Și Dumnezeu, doar un singur lucru trebuie să faci, să fii de partea lui Dumnezeu. Biblia spune că Domnul este împotriva celor ce păcătuiesc. Cum am spus, păcatul închide orizonturile spirituale, pune un zid între om și Dumnezeu. De aceea, datoria ta este să stai cu inimă curată înaintea lui Dumnezeu și să ceri lucrarea Harului Dumnezeu în viața ta. Dumnezeu cunoaște orice cuvânt pe care îl rostești, glume, apropouri, vorbe înțelepte, bârfe, încurajări, critici, dar și vorbele care au balsam în ele și binecuvântare. De departe spătrunde gândurile. Dumnezeu știe tot. Și Dumnezeu știe tot ce ai gândit tu vreodată sau orice om pe fața Pământului. Fizica lui Newton spunea până în 1990 că s-a spus tot ce se poate cunoaște și tot ce s-a cunoscut despre fizică s-a ajuns la nivelul atomului. Așa adânc și așa jos s-a putut coborî microscoapele și alte mijloace de constatare în fizică. Dar după acest moment, când totul s-a cunoscut totul în fizică, ce se poate cunoaște, discursul științific a fost dus imediat, la câteva luni, după aceste afirmații, în zona fizicii cuantice, în câmpul eteric, în câmpul cuantic, multitudine de relații, de realități acolo latente, posibilități care așteaptă să fie activate. Atomul, multă vreme s-a crezut că este indivizibil, dar s-a descoperit că este alcătuit de fapt din nucleu, din electron, nucleul la rândul lui este format din protoni, neutroni. Această părere, în sfârșit, nu vreau acum să intru în teoria câmpului cuantic și așa mai departe, dar vedeți cât de adânc și acum este o legătură, fizica cuantică vorbește despre o legătură între lumea fizică și sufletele oamenilor. Că oamenii vorbesc și cuvintele care vorbesc dau viață. Și ce legătură este între, ce sinergie, ce legătură este între toate acestea. Mi-ar place acest subiect să-l aprofundați, să vedeți că este o armonie între toate lucrurile. Este o disarmonie acum datorită păcatului, dar Hristos va uni toate lucrurile, cele din ceruri de pe pământ, în El însuși. De aceea este importantă această primă observație, că Dumnezeu știe totul, cunoaște totul, nu te putem ascunde de El. El vede tot ceea ce facem bine, El vede tot ceea ce nu facem bine, de aceea nu are rost să ne ascundem. David a înțeles, nu mă voi putea ascunde de fața Domnului, mai degrabă mă prezint înaintea Lui așa cum sunt, cer har și El trimite har. Crezi asta? Dumnezeu vede că în săptămâna aceasta te vei confrunta cu o ispită. Dumnezeu vede că și îți trimite un ajutor potrivit. De aceea trebuie să cooperezi cu Duhul lui Dumnezeu. Că El vrea să-ți trimite un ajutor. Că nicio ispită nu te-a ajuns care să nu fie potrivit cu puterea ta. Și împreună cu ispita, Dumnezeu a găsit și mijlocul, da? Cum să poți răbda, să poți învinge acele ispite. De aceea cooperează cu Duhul lui Dumnezeu. În al doilea rând, Dumnezeu este continuu cu tine. Nu ești singur niciodată, El lucrează pentru tine. Dragostea Lui și harul Lui este la lucru pentru tine ca să facă ceea ce nu poți tu să faci, ca să facă ceea ce educația ta, ceea ce pregătirea ta, ceea ce capacitățile tale nu știu sau sunt limitate. Ai nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Am mare nevoie în fiecare secundă de ajutorul lui Dumnezeu și este acolo. Este acolo ca să fie, asta scoate în evidență omniprezența lui Dumnezeu, că Dumnezeu este pretutindeni prezent în același timp. Omniprezența lui Dumnezeu nu înseamnă, după cum afirmă panteismul, că Dumnezeu este totul. Prezența lui Dumnezeu este spirituală, nu materială. El este pe deplin prezent în fiecare loc tot timpul. Știu că nu putem înțelege acest lucru cu mintea, nici eu nu pot, dar din nou, noi nu suntem Dumnezeu. Și gândiți-vă la acest lucru, cea mai apropiată stea, este la 4,2 ani lumină de pământ. Pentru a ajunge la ea cu racheta, cu jet, și așa mai departe, ți-ar lua cam 53 de miliarde de ani. Este destul de departe. Telescopul spațial Hubble a trimis imagini de galaxii care sunt de 2000 de ori mai departe. Lumina din acele galaxii a plecat de acolo acum 7000 de ani și numai acum ajunge la această parte a Universului. Dar Dumnezeu este deja acolo, în cea mai îndepărtată galaxie, așa cum este și aici, în această adunare, în această seară. Amin? Căci, zice cuvântul Domnului în Coloseni 1:16, căci prin El au fost create toate lucrurile, cele din ceruri, de pe pământ, vizibile și invizibile. Și El le ține toate împreună. Și vreau să vă spun că eu vorbesc acum despre creația lui Dumnezeu, nu despre Dumnezeu. Așa că Dumnezeu este mai mult decât umple planeta noastră sau ființa ta. El umple întreg universul. Să nu știe El oare rugăciunea ta. Deci când tu te rogi, când Ana s-a rugat la templu și spune că așa durere a avut în inima ei, că numai buzile și le mișca. Nu urla, nu striga, nu făcea fraze pompoase, dar Domnul știa gândurile și inima și a împlinit rugăciunea. Slăvit să fie numele Domnului. El știe cuvântul înainte să iasă pe buze. El pregătește ocazii pentru tine. El pune lucrurile împreună pentru ca lucrurile să în cele din urmă să fie în favoarea ta și nu împotriva ta. Trebuie mii de ani cu tehnologia asta umană. Dar vreau să vă gândiți, numai așa o fărâmă din minunata tehnologie din al treilea cer. Toată Biblia este plină și vorbește despre răpiri în Duhul și zice cuvântul lui Dumnezeu despre viteza Duhului. Când te gândești la ceva, mergi undeva pe acest pământ sau chiar în univers, îți dai seama că ești acolo la viteza gândului, ești acolo deja. Zaharia, Ieremia și spune că în Duhul am fost dus acolo, am fost acolo pe un munte înalt și prin Duhul m-a dus Dumnezeu acolo și acolo. Deci tehnologia aceasta depășește cu mult ceea ce avem astăzi. De aceea nu vreau să vă potigniți că spun tehnologie din al treilea cer, deci, dar noi trebuie să ne înduhovnicim. Noi trebuie să ne gândim la lucrurile de sus unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu. Noi avem nevoie de spiritualizare prin Duhul lui Dumnezeu și prin Cuvântul lui Dumnezeu, cu vorbiri învățate de la Duhul lui Dumnezeu și primim ceea ce ucenicii au primit apoi în discuțiile cu Iisus după înviere. Primim în noi Duh și viață. Primim în noi percepții. Primim în noi capacitățile aceste intuitive, convingeri, dragoste de Dumnezeu, dragoste de Hristos. Primim în noi puterea să mergem prin orice încercare. Da? Și este importantă această înduhovnicire, dragilor. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că El vede, El ne știe, nu suntem singuri. Dacă zici că ești singur și unde este Dumnezeu când treci prin încercări, să știi, să nu mai pui această întrebare. Te rog să nu mai pui. Dumnezeu este acolo cu tine și vrea să te ajute, vrea să cooperezi cu El. De multe ori Satana pune încercări și vrea să te obstrucționeze, dar Dumnezeu este acolo ca să te sprijinească. Căci ochii Domnului, spune Psalmul 34:18, ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți, urechile Lui au aminte la strigătele lor și doresc ca Dumnezeu să-ți asculte toate rugăciunile și să dai la o parte din viața ta păcatul ca rugăciunile tale să ajungă în prezența altarului Său, a milei și a îndurării Sale. În al treilea rând, Dumnezeu te-a creat în mod unic și a planificat totul pentru tine. Părinți, familie, școală, serviciu, soț, soție, naștere, evenimente, toate aceste lucruri, dar poate zici, hei, da, uite, am avut un divorț, am avut o problemă, cum l-a pregătit Dumnezeu pentru mine? Vreau să știi că nu este momentul să vorbim despre asta acum, dar nu la Dumnezeu a fost problema. Poate n-ai auzit vocea lui Dumnezeu atunci când ai făcut pasul acela. Poate n-ai cooperat în privința reînnoirii relațiilor. Poate sunt alte motive, dar Dumnezeu niciodată n-a greșit. Dar totuși știi cea mai dezastroasă căsnicie. Unde sunt cioburi mii, Dumnezeu poate să le pună împreună. Dumnezeu este un Dumnezeu al restaurării. Crezi asta? De aceea, El în mod unic te-a creat. Nu trebuie să fii ca și El, ca și mine, ca și ea. Nu trebuie să copiezi pe nimeni. Dumnezeu te-a creat în mod unic. Foarte mulți oameni nu le place cum sunt, cum arată. Nu le place nimic la ei. Și de aceea au apărut în lume foarte multe depresii, sinucideri, pentru că oamenii nu sunt mulțumiți cu imaginea de sine și demoni care alimentează acest psihic oamenilor, că nu-i bine cum îs, niciodată nu fac suficient, niciodată nu sunt suficient în regulă. Dar uite-te la tine. Și David zice, uite ce ființă minunată. Spune, wow, Doamne, ai făcut o lucrare minunată făcându-mă pe mine, așa cum sunt. Că am nasul mai mare, că am ochii mai mici sau mai mari, că am păr sau nu am păr. Biblia spune că și părul pe cap ne este numărat, cu atât mai mult sufletul nostru. Uite-te în oglindă și dă la o parte duhul de nemulțumire, de că ai un handicap sau o problemă. Nu contează, Dumnezeu te iubește așa cum ești. Amin. Dumnezeu vrea să te conducă continuu și Dumnezeu vrea să creeze în viața ta oportunități în care să te binecuvinteze. El se gândește mereu la tine. Se gândește, zice, gândurile tale pentru mine sunt ca și boabele de nisip. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Tot timpul Dumnezeu se gândește la tine. Cum să-ți facă bine? Cum să trezească Duhul tău, să cooperezi cu Duhul Lui, să te scoată din situația în care ești? Cum să îți arată mai multă dragoste, mai multă pace, mai multă binecuvântare. Deci, în concluzie, dragilor, aș vrea să trăim, să vă îndemn, să trăim o viață deschisă, ca într-un acvariu. Că ori din ce unghi ești privit, că se uită familia, că se uită colegii, că se uită Dumnezeu, că se uită îngerii, că se uită alții, să nu te ascunzi după nimeni și după nimic. Pentru că suntem, în adevăr, goi și descoperiți înaintea celuia cu care avem de-a face. Fiecare faptă ta va fi răsplătită, să nu uiți asta. Fiecare lucru bun pe care îl faci, Dumnezeu nu-l consideră nesemnificativ. Aș dori să știm că niciodată noi nu putem să-i păcălim pe oameni, chiar dacă mulți încearcă. ne păcălesc pe noi, încearcă să ne spună anumite lucruri într-o formă, dar pe Dumnezeu nu poate să-L păcălească nimeni. Așa că în această seară, în concluzie, aș vrea să încheiem cu o rugăciune și pentru că avem un Dumnezeu atât de minunat, care se uită și vede fiecare moment în viața noastră și îl înregistrează în mod deosebit momentele acelea rele, momentele acelea păcătoase. Atunci când vii înaintea Tatălui, Iisus Hristos mijlocește pentru tine și apasă pe delete sau anulează filmul vieții tale, îl șterge, îl aruncă în marea uitării, viața ta, trecutul tău, sângele lui de aceea a fost dat pe calvar, ca să îți dea un restart, un nou început, să te încrezi din nou în El și să reînnoiești relația ta cu El. N-ai vrea tu acest lucru în această seară? Amin. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Și gândește-te cum te vede Dumnezeu înainte de legământul cu Fiul Său, cu Domnul Iisus Hristos. Te-a văzut pe tine și m-a văzut pe mine așa, vrednic de moarte, urându-ne unii pe alții și vrednici să fim urâți. Așa am fost înainte de legământul cu Domnul Iisus Hristos. Faptele noastre bune cu care am venit înaintea Lui, înainte de legământ, au fost văzute de Domnul ca o haină mânjită, pentru că ne-am prezentat în puterea faptelor noastre, dar ele sunt ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Dar după ce ți-ai predat viața în mâna Domnului Iisus Hristos, El te vede altfel, te vede desăvârșit, te vede sfânt, te vede perfect, te vede curat și de aici se naște, așa zis, scandalul Harului. Cum? Dar nu vezi cine e El? Nu vezi ce a spus? Nu vezi ce a făcut? Da, de fiecare dată e adevărat, dar e la fel de adevărat că ai un avocat, ai pe Iisus Hristos care în dreptul fiecărui păcat, când tu îl mărturisești, când tu vii înaintea Lui și te bazezi pe dragostea Lui și te focalizezi pe dragostea Lui și pe soluțiile Lui și pe cuvântul Lui, nu pe păcat. Poate altă dată o să vorbim despre cum să ne debarasăm de firea asta pământească, lupta asta cu firea pământească. Atunci când ne concentrăm pe El, atunci când ne concentrăm pe soluția pe care a dat-o la cruce, atunci păcatul nu mai are puterea asupra noastră. Și biruim păcatul prin Duhul lui Dumnezeu. Amin. Aș vrea să mă rog să închei cu rugăciune pentru cei care ar dori un nou început și pentru cei care au încercat poate să se ascundă de Dumnezeu într-un fel sau altul, sau cei care știți, este greu să spun acum ridică mâna sus, nu vreau să te expun la asta, dar vreau să mă rog pentru cei care se ascund, copiii care se ascund sau tinerii care se ascund de părinții lor, bărbați care se ascund de soțiile lor, soții care se ascund de soții lor și așa mai departe. Dacă ești ca și David, cu gândul acesta să fugi undeva, să te ascunzi undeva, să evadezi, aș vrea să mă rog pentru tine, ca Duhul lui Dumnezeu să-ți dea revelația, Psalmul 139. Amin. Tată bun din ceruri, în numele Domnului Iisus, venim înaintea ta cu toți, Biserica Emanuel, și îți mulțumim foarte mult că în seara aceasta, din nou și din nou, Tu ne-ai vorbit, Doamne. Și ne-ai vorbit cu dragoste. Și Tu vrei să ne ridici, Doamne. Doamne, ne identificăm și noi, ca și David, uneori în momente în care vrem să fugim. Cum spune el, dacă aș avea aripile porumbelului, aș fugi departe, la capătul mării. Dar, Doamne, noi nu putem merge nicăieri să ne ascundem de fața Ta, de ochii Tăi, de atoștiința Ta, de omniprezența Ta, pentru că Tu ești pretutindeni și pe toate le știi. De aceea, Doamne, ne predăm înaintea Ta și Te rugăm frumos, Doamne, iartă-i, îndură-Te, restaurează, Doamne. Te rog să dai o revelație prin Duhul Tău cel Sfânt a Psalmului 139 celor care au nevoie în seara aceasta, că nicăieri, Doamne, nu putem să fugim, nicăieri nu ne putem ascunde, Doamne, ci mai degrabă vrem să venim la Tine așa cum suntem, Doamne, slabi, cu păcate, cu greșeli, cu întrebări, cu frământări, cu îndoieli, și Te rugăm frumos, atinge-ne din nou și din nou, Doamne. Nu numai acum aici, Doamne, dar și când vom merge acasă, și în timpul nopții, și în diminețile noastre, și în zilele noastre, și în serile noastre, atinge-ne cu adevărul Tău, Doamne. Și ajută-ne să nu trăim niciodată în minciună, niciodată, Doamne, să nu ne ascundem, ci să stăm înaintea Ta, Doamne, așteptând atingerea Ta, pentru că știm că ne vei fi binefăcător, binevoitor, cum ești de fiecare dată, pentru că Te declarăm că Tu ești un Tată bun. În numele lui Iisus Hristos m-am rugat și îți mulțumesc. Amin.